Dadam rahmatli sanatni, adabiyotni qadrlaydigan kishi edilar. Biznikida tez-tez san'atkorlar kelib turardi. Hofizlar, mashshohlar, askiyachilar. Men bir chekkada ularning gurunglariga quloq solib, jimgina o'tirardim. Mening aktyor bo'lib yetishimda albatta ularning qo'li bor deb o'ylayman. Mening birinchi peshqadam ustozlarim alloma kishilar. Masalan, Mannon Uyg'ur, Yatim Babajonov, Abror aka menga shunday nasihat qilishgan. Teatrimizdagi yosh aktyorlar ham yomon emas. Ular bilan ishlash kerak. Ularga tushuntira bilish kerak. Masalan, mana hozirgi meni rolim Shohi deb. Bu rolni ichki holati, uning energi tashqi holatlari, qanday ruhiy kechirmalarni o'sha boshidan oxirigacha olib borish degan narsani biror odam tushuntirish kerak. Maxsum Yusupov. Shu kishi menga bir qiziq narsalarni kelib aytadi. Shohi deb asari tamom bo'lgandan keyin shu meni ko'rib qolib shunday dedi. Men dedi, yosh-yosh aktyorlarimizni dedi. Ham dedi, katta ma'lum shu bir xilda o'ynaydigan, hamma vaqt haligi nima deymiz, Abror akaning tilimini aytganda, buni qonamaydigan, sahnada shunday kirib shunday chiqib ketadigan aktyorlarni ham tanimadim. Shu Shoh Edip asarida dedi. Mani bilishimcha, bu yerda masalan Sharif Qayumni ham juda bu asar usti katta xizmat. Keyin mana ishlash prosesida men shunday narsalarni sezdimki, ular juda zo'r odam ekan. Ular masalan o'sha ustolda o'tirib, rolni tushunmaguncha aktyor hech qayerga yurmasdi ham, turmasdi ham. Endi shu qadar talabchanlik kuchligidiki, o'sha ustolda o'tirganda ham aktyor yig'laydigan joyida yig'lab, rolni mohiyatiga qiziqib, uni qidirib, masalan salbiy, ijobiy rol bo'lsa ham, o'sha nima uchun salbiy bo'lib qolgan, ijobiy bo'lsa bu nima uchun mana shunday kamchiliklarda bo'lgan deb tushunib, rejissyor bilan gaplashardi. O'sha o'ynagan kunimizda ham bo'lmasin, o'sha boshlaganimizdan boshlab, hamma vaqt fikri zikrimiz o'sha rolni qanday qilib tomoshabinga ko'rsatguncha. Mana shu Shoh Edipni ham. Asar ham, asarni tarjimasi ham juda zo'r bo'lgan. Asqat aka juda yaxshi tarjima qilgan. Tarjima, ham aktyorlarning o'yini, ham qo'yilishi, sahnasi ham juda zo'r bo'lgan. Chunki biz hammamiz bir jon, bir tan bo'lib ishlaganimiz bilinib turadi. Sahnada, kinoda qiladigan ishi, fe'li atvori, obro' e'tibori bilan boshqa-boshqa odamlar siymosini yaratdim. Bu Shakespearning Romeo, Gamleti bilan Brut, Shayxzodaning Ulug'begi, Sofoklning Edipini hayajonlanmay o'ynay olmayman. Menimcha aktyor har bir rolini tushunib, yonib o'ynash kerak. Axir o'zing yonmasang, birovni qanday yondirasan?